habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Maarso ee sanadka 2023-kana waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha.
annagayna kala caddaynaysaa, qofkii caddaynaysaa inuu qofku yahay oo sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigan caddaynaya. wax badan hadda dadkeenna xitaa qaxootigood ku dhiiba wax badan bay ugu xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad.
kulanka halkana u dhimid wuxuu ahaa kulankii labaad ee kulanka ka horeeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London. kulankaas waxaa isugu yimid shan dal oo ka mid ah dalalka ugu tunka roon ee kaalmeeya Soomaaliya, dalalkaas oo kale ahaa dalka Qatar, dalka Imaaraadka Carabta, wadanka Turkiga, dalka Ingiriiska iyo dalka Mareykanka.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, UK iyo Mareykanka ayaa magaaladan Washington ku yeeshay kulan looga hadlay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo. war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso argagixisada. waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. waxa kaloo ay sheegeen inay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la siiyo deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku daray in dalalka ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. dalalka ayaa ugu dambeyn sheegay inay isku raaceen in muddo 3 bil gudaheed ay ku kulmaan ama kulan ku yeeshaan magaalada Doha ee dalka Qatar si loo sii wado wadahadallada ku aadan arrimaha Soomaaliya. madaxweynaha la doortay ee Nigeria Bolo Tinubu ayaa difaacay doorashadiisa arbacada maanta ah iyadoo qaar ka mid a mucaaradka ay kasoo horjeesteen natiijada ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen ee caddaynaysay madaxweynenimadiisa. Peter Obi oo ka mid a mucaaradka ugu waaweyn ayaa sheegay inuu ka hor yimid natiijada maxkamadda ee guusha Tinubu, iyadoo xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka Nigeria ay sheegeen in doorashadii sabtidii dhacday la musuqmaasuqay. Tinubu oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushiisa ayaa sidoo kale ammaanay natiijada iyo guddiga doorashooyinka qaranka ee Nigeria, wuxuuna mucaaradka ku tilmaamay kuwo tirayar oo aan wax saameyn ah lahayn. Tinubu oo ah guddoomiyahii hore ee gobolka Lagos ayaa hogaamin doona waddan la halgamaya maleeshiyada Boko Haram ee dhinaca waqooyi bari weerarada hubaysan ee shuftada dilal afduub colaad u dhexaysa xoolo dhaqatada iyo beeralayda, lacag la'aan, shidaal iyo tamaryari, iyo musuq maasuq ay mucaaradku sheegeen in xisbiga Buhaari uu ku fashilmay la dagaalankiisa. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Nigeria ee ENEG ayaa sheegay in Tinubu uu helay 8.79 milyan oo cod, isaga oo ka hormaray musharaxa mucaaradka ugu weyn ee Atiku Abubakar oo helay 6.98 milyan oo cod, halka Peter Obi oo taageere ka helay codbixiyaasha da'da yar uu helay 6.1 milyan oo cod. Doorashadii Nigeria ee sanadkan ayaa isu soo baxeeda gaabis uu ahaa, iyadoo ay dareereen in ka yar 25 milyan oo ka mid ah 78 milyan ee haysta diiwaanka codbixinta ee Nigeria, taasoo ka dhigtay mid heerkeeda u hooseeyo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in doorashada madaxtinimo ee iyo tan baarlamaanka ee dalkiisa la qaban doono bisha May ee soo socota. Erdogan ayaa ku adkeysanaya qorshihiisii hore ee codeynta oo ku soo aadaya 3 bilood kadib dhulgariirkii ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo ruux, kaasoo ka dhacay dalkiisa. Madaxweynaha Turkiga oo maanta la hadlaya xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbigiisa AK ee talada haya ayaa sheegay in 14 May uu dalkiisa samayn doono waxa loo baahan yahay. Waxaa jiray aragtiyo iska soo horjeeda oo laga bixinayo xilliga ay dhici karaan doorashooyinka madaxtinimo iyo golayaasha sharci dejinta ee Turkiga tan iyo intii uu dhacay dhulgariirka, iyadoo qaar ka mid ah dhinacyada ay soo jeedinayaan in dib loo dhigo ilaa dhammaadka sanadkan. Ka hor masiibada dhulgariirka, waxaa shacbiyadda Erdogan hoos u dhigay sare u kaca qiimaha miciishada daruuriga ah ee dalkaasi iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta liirada ee Turkiga. Sidoo kale, Erdogan oo rajaynaya inuu sii joogo xukunka ayaa dhaleecayno ku saabsan sida xukuumaddiisa ay kaga jawaabtay dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda casrigan ah ee ka dhacay dalkaasi iyo qaabkii u maareysay uu kala kulmayaa dhinaca mucaaradka. Ugu dambeyntiina, madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa Arbacada maanta ah booqday aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyi bari ee Siriya, halkaasoo dhulgariirka masiibada ahaa uu ka dhacay bishii hore, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Tedros, oo ah sarkaalkii ugu sarreeyey ee qaramada midoobay ee booqda goobaha ay maamulaan fallaagada Siriya tan iyo intii ay masiibada dhacday, ayaa horey ugu safray magaalooyinka dowladda ee maamusha ee Xalab iyo Dimashiq isla toddobaadkii uu dhulgariirka dhacay. Madaxa WHO ayaa dhanka xuduudda Turkiga ka galay gobolkaasi isagoo booqday cisbitaalada lagu daweynayo dadka ay waxyeelada soo gaartay iyo meelaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ee ku guriya beelay dhulgariirka. Mucaaradka ayaa ku dhaliilay qaramada midoobay in gargaarka uu gaabis ku yahay dhinaca ay maamulaan, iyadoo 2,810 diyaaradood oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga ay dowladda Siriya maamusho, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in 420 gaari oo xamuul gargaar ah la gaarsiiyey tan iyo intii uu dhulgariirka dhacay aagga fallaagada. Goobaha maanta uu booqday Tedros ayaa ka mid ah meelaha ka baxsan gacanta dowladda Siriya, halkaasoo la sheegay inay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweynaha ayaa horey u booqday Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee magaalada Kismaayo waxaa inoo haya Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaas si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ay ka wada hadlaan arrimaha howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale arrimaha gobolka Gedo oo muddo 3 sano ahi uu ka taagnaa khilaaf u dhexeeyey maamulka deegaanadaasi iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Ibrahim Ogle oo warbaahinta la hadlay soo dhaweyn kadib ayaa ka hadlay ujeedada socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ujeedada uu yimidna ay tahay la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah ee khawaariijta in laga xoreeyo waddanka Soomaaliya. Sida aad la socotaanba, maalmihii dhaweeyto dowlad goboleedka Jubbaland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Axmed Islaam Madobe in aan qaadnay dagaal duulaan ah aan ku qaadnay qolooyinkan khawaariijta ah ay dowladdina qabsatay meel bartilmaameed aada muhiim u ahaa Janaal Cabdalla madaxweynaha. Insha allahu tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu taa garab nagu siiyo iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku xeeran maamul goboleedka Jubbaland.
Maxamed Amiin oo ah wasiirka madaxtooyada ee Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in Jubbaland muddo dheer oo cunuqabateen ay saarneed dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib loo baahan yahay in la bilaabo mashaariic kala duwan oo horumarineed oo dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ay iska kaashanayaan.
Goodan waxaan ku jirnay muddo dheer oo aad ogtihiin oo aanay dowladda federaalka ay kala goonaayeen iyo Jubbaland muddada dheer cunuqabateenna saara. I hope insha allahu inay waxaas oo dhan laga soo kaban doono muddaan sugeynay madaxweynaha. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad masuul wasiirku sheegay soo dhowow.
Kadib doorashadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay uu soo booqday Jubbaland iyadoona ay ku soo beegmayso xilli dowladda Soomaaliya ay bilowday dagaalo ka dhana Al-Shabaab, iyadoona maamulka Jubbaland uu wado dhaqdhaqaaq kala duwan oo loogala wareegaya Al-Shabaab deegaanada ay ka taliyaan. Waxaana madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Qoburro dhinaca nabadgelyada iyo amniga ah ayaa todobaadkan ku kulmaya dalka Senegal si ay uga wada hadlaan dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha wata ee Afrika, halkaas oo weerarada maleeshiyada Islaamiyiinta ay ku sii kordhayaan. Wariyaha V O A-da Anika Hamar Shlog ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Dakar ee dalka Senegal. Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, kharash badan oo intiisa badan la geliyey militariga ayaa lagu kharash gareeyey dagaalka ka dhanka ah rabshadaha xagjirinta ee Afrika. Dhimashada lala xidhiidhinaya xagjirka Islaamiyiinta ah ee qaaradda ayaa sare u kacay ku dhowaad 100%, iyadoo sanadkii la soo dhaafay ilaa iyo in ka badan 19,000 oo qof lagu sheegay, sida ay sheegtay xarunta daraasaadka istaraatiijiyadeed ee Afrika. Rabshadaha ayaa sidoo kale juqraafi ahaan ku fiday dhul badan sida koonfurta galbeed ee Afrika iyo weliba dalka Chad. Giovanni Biha waa madaxa xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka Afrika iyo Saahel.
Il n'est un secret pour personne que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Centre continue de se détériorer. Les groupes terroristes continuent d'exploiter les défis à multiples facettes.
Wax qarsoodi ama ahan in xaaladda nabadgelyo ee galbeedka iyo bartamaha Afrika ay sii xumaatay. Kooxaha argagixisada ah waxa ay wadaan inay ka faa'iideystaan caqabadaha badan ee kala duwan ee uu wajahayo gobolka, caqabadahaas oo isugu jira kuwa dhinaca dhaqanka, dhaqaalaha, siyaasadda, cadaaladda, caqabadahan oo u baahan jawaab celin heer gobol ah.
Sanadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay bilowday barnaamijka ka hortagga xagjirnimada rabshadaha wata. Shirka todobaadkan ayaa baari doona qorshahaasi oo go'aaminaya sida gobolada, shakhsiyaadka iyo dowladaha ay si fiican u fulin karaan istaraatiijiyadooda. Kulanka ayaa waxaa abaabulay xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka Afrika iyo Saaxil, waaxda arrimaha dibadda ee dalka Switzerland, iyo xarunta dalka Senegal u qaabilsan daraasaadka arrimaha difaaca iyo amniga. Albert Kahn Dabah waa wasiirka amniga qaranka ee Ghana oo ka warramaya sida uu xalka u arko.
And it should not be something that is made exclusive to the government in power. It never works. You need to involve the minority parties.
Waa inaanay noqonin wax gaar u ah dowladda oo keliya. waxaad u baahan tahay inay ka qayb galaan dadka laga tirada badan yahay, ururada bulshada rayidka ah, ururada haweenka iyo dhallinyarada. Warbixin uu soo saaray xafiiska barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in 52% dadka ku biiray kooxaha argagixiso ee ku nool dalalka ka hooseeya saxaaraha Afrika ay ugu horreyntii sababtu tahay baahida loo qabo shaqaalaysiinta, maadaama sababta ugu weyna dhallinyarada ay ugu biiraan xagjinimada tahay shaqala-aanta. Maxamedu Sabadigo waa khabiir amni, waxa uu sheegay in uu rajaynayo in kulanka uu kor u qaadi doono wacyiga ku saabsan baahida loo qabo jawaab celin isku duuban.
Chaque état est dans l'ostracisme, chaque état apporte sa propre solution à une question qui est transnationale. Dans la lutte contre le terrorisme, il faut faire tomber la barrière.
Gobol kasta waxa uu leeyahay istaraatiijiyad u gaar ah iyo xalka mushkilad maalmeedka, laakiin dagaalka lagula jiro argagixisada waxaad u baahan tahay inaad iska ilowdo xuduudaha, ilaa inta aanay jirin shaqaale u dhexeeya dowladaha, iyo inta aanay jirin wada hadal cad, iyo waliba inta uu maqan yahay ama aanu jirin wax ka qabashada gobolka ama qaaradda oo dhan. Waxa arrintaasi ay tahay mid adkaan doonta. Shirkan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo Khamiista.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkey, Imaaraadka Carabta iyo UK iyo Mareykanka ayaa magaalada Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo. War saxaafadeed ka soo baxay kulanka ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujinayaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso argagixisada. Waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka mid ahaa madaxdii Soomaaliya uga qayb gashay shirka ka wareysatay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa ku salaamay kulanka halkan u dhimid wuxuu ahaa kulankii labaad. Kulankan ka horreeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London. Kulankaas waxaa isugu yimid shan dal oo ka mid ah dalalka ugu tunka roon ee kaalmeeya Soomaaliya. Dalalkaas oo kale ahaa dalka Qatar, dalka Imaaraadka Carabta, wadanka Turkiga, dalka Ingiriiska iyo dalka Mareykanka. Kulankaasi koowaad Soomaalida ka macnay qaybgelin oo shanta dal ayaa goon ahaan isugu u kulmay oo arrimaha ka wada hadlay. Kulanka hadda xiga oo kan hadda lagu qabtay Washington ayaa lagu casuumay Soomaalida. Waxa ugu weyn oo kulanka looga hadlayna waxa waaye kaalmooyinka ay bixiyaan wadamadaasi sida laisugu miisaami lahaa oo hadba mataqaana cid walba waxa ay qabanayso loo ogaan lahaa si aanay u dhicin wax loo yaqaan duplicate amba isdul saaran amba aanay u dhicin wax gaab ah oo aan waxyaaba loo baahnaa in la kaalmeeyo aan kaalmadeedii aan dhicin. Marka guud ahaan waxaa looga hadlayay annaga waxaan u nimid inaan baahida dowladda Soomaaliya u bandhigno iyaguna ay go-aan ka gaaraan cid walba baahidaasi qaybta ay ka qaadan karto si aanay iskugu dhicin mataqaana wax isdul saaran.
Marka baahidiina maxaa ugu weyn hadda oo aad ka rabtaan beesha caalamkuna idinka kaalmeyso?
Anaga baahida noogu weyn de waa wadankay waa wadan aada u burburay oo baahida lasoo koobi kara maaha. Laakiin waxyaabaha immediateka hadda u baahan waxaa waaye dagaalada hadda socda aan kula jirno kooxaha caagajirka taakuleynta ay u baahan yihiin ha ahaadeen qalab ciidan, ha ahaadeen tababar ciidan, iyo ha ahaadeen mataqaana kaalmooyinka dagaalka la xiriira. Sidoo kale waxaan u baahanahay kaalmooyinka la xiriira waxyaabaha loo yaqaan xasilinta ama stabilizationka, waayo marka meel laga saaro qolooyinka saxaaga jirka inta badan waxaa burbura waxyaabihii dadka ka dhexeeyey waxyaabaha loo yaqaano public properties-ka loo yaqaano ay ka mid yihiin aalashii iskuulladii, ay ka mid yihiin isbitaaladii. Waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin iyo taakulaan ay u baahan yihiin. Sidoo kale dalkayga waxaa ka jira abaaro mataqaana baahay oo xilligii shanaad hadda sii maraya aanu wadanku aan roob ka diin, marka humanitarianka ayadana waa u baahanahay. Dabcan dalkayga gacan hoos kuma jiri karo oo inta waqtiga dheerna waxaa u baahanaa in horumarka waxyaabaha mataqaana baahiyaha soo noqnoqday si looga maarmo. Waxaan u baahanahay in nagaa kaalmeeyo dhinaca horumarka, ha ahaadeen dhinaca beerista casriga, ha ahaadeen dhinaca kalluumeysiga ama dib u dhiska dalka oo ah in wadooyinkii iyo dekedihii iyo mataqaana dib loo dhiso iyo dhinaca waxbarashada iyo shaqa abuurka. Marka baahiyahaas oo dhan ayaan u gudbinay. Marka dabcan shirarkan way socon doonaan oo mid ka xiga waxaa lagu qaban doonaa magaalada Dooxo 3 bil gudahooda, kaasoo ay la imaan doonaan mataqaana qorshe ah baahiyo aan gudbinay sidii ay ay nooga caawin lahaayeen iyo cid walba waxay qaban lahayd loo wada ogaan lahaa.
Marka dalalka aad sheegtay iyagu laftirkooda isku aragti ma ka yihiin arrimaha Soomaaliya?
Waxay isku aragti ka yihiin inay shacbiga Soomaaliyeed garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan. Dabcan dee waxa ayaga ka dhexeeya ayaga ka dhexeeya, laakiin inay Soomaaliya kaalmeeyaan isku aragti ka wada yihiin.
Hadda dhul badanaa Shabaab lagu xoreeyey, dhulalkiina weli caqabadaha ka taagan, meelaha qaar dagaaladu waa ay istaageen. Culaysi gaaraho idin haysta oo idinka hor istaagaya miyaa jira in ama adeegyo bulsho meelaha qaar ay gaaraan ama dagaalku uu sii socdo? Tabarta dowladda ee dagaalka Al-Shabaab intee la eg tahay marka militariga ahaan laga soo tago ama ciidan ahaan?
Dabcan dee arrimaha militariga fiiro gaar iyo aqoon gaara uma lihi, kama hadli kara. Laakiin arrimahan xasilinta amba agta kuleynta meelaha Shabaabka lagu xoreeyey, dee waad fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyey ee u badan waa Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada, badankooduna aan garoomo lahayn. Marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa, kuwa kalena waa lagu socdaa. Dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo. Marka howlahaasi dee waa howla wadankuna waa wadan aada u ballaaran, oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo xardheer waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca hiiran laado. Marka waxaasoo dhan way socdaan, waana dardaran waa la gelin doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Wadamo fara badan oo soo gurmi doonaa kaalmeynayna waa jiraan oo ka duwan kuwa hadda intaan kula kulanay.
Marka laga soo tago kulanka lagu ballamay Dooxa ka dhici doona 3 bilood kadib, maxaa kaloo hadda kulankan kasoo baxay oo la isku raaco adinka waxtar idinle?
Kulankan waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaad markii uhorese ahayd dowladda Soomaalidu ay ka qayb gasho, baahiyaheedana ay soo bandhigto. Marka maanta shalay waxaan u bandhignay baahiye iyo qoraal ayaa u gudbinay. Marka waxaan sugaynaa in maalmaha soo socda ay jawaabo ka yimaadaan oo ay gooni u wada hadlaan maalmaha soo socda aynoo soo gudbiyaan wixii ay ka qaban karaan baayahaas. Dabcan qaarkood already howlaha ka socdaan ama aadan tababaradii ciidamada oo meelo kala duwan ciidankayga maanta tababar ay ugu maqan yihiin. Ha ahaadeen kaalmada taakuleynta xagga saadka waa shalay ugu dambeysay ay dowladda Mareykanku ay saadka mataqaanaa dhinaca hubka ay xamar geysay. Wadamada kaleenta sida Turkiga kaalmooyinkooda inkasoo dhinaca wadankooda u dhulgariir badan oo ka dhacay, haddana kaalmo xoog leeyay ka geystaan dhinaca dagaalada hadda socda. Marka guud ahaan kaalmooyinku way socdeen. Shirkan wuxuu keli oo muhiim u ahaa in kaalmooyinkaasi laisla ogaado si mataqaanaa baahiyaha jiro mataqaanaa dawolistooda laisla ogaado mataqaanaa aanay dhicin in waxyaaba qaarkoodna ay overlap noqdaan ama duplicate noqdaan, waxyaabaha qaarkood ay qabyo noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cali Maxamed Cumar Cali Balcad, oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raage oo ah afhayeenka ururka Al-Shabaab. Cali Dheere ayaa marar badan horey codka Al-Shabaab ugu sheegtay weeraro dad badan oo aan waxba galabsan lagu laayay. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Qoraalka ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ay siin doonaan ciddii macluumaad ka keenta shaqhsiga ay raadinayaan. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabay bishii May ee sanadkii 2009 wuxuu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa bishii August ee sanadkii 2020 waxay Cali Dheere ku dartay liiska shakhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la badgoobayo. Go'aankaas iyo tallaabooyin kale oo la qaaday waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo danaha kale ee uu leeyahay, iyada oo lasoo bandhigayo cid kasta oo macaamiil maaliyadeed la yeelata. Cali Dheere ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii February 18-kii ee sanadkii 2022 waxay cunaqabateen ku soo rogeen Cali Dheere iyaga oo raacaya qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 2093 ee soo baxay sanadkii 2013. Qaraarka ayaa ku waajibinaya dalalka xubnaha ka qaramada midoobay in cala dheer ay ku soo rogaan cunaqabateyn dhinaca hubka iyo weliba wax kasta oo la xiriira tababarada, taageerada maaliyadeed, dhinaca socdaalka, iyo in la xayiro hantida cala dheere.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cabdulaahi Nuur Ahwaale.
sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kulamida lagu sheega dunidee shamsayadii darada anigana ilaashalay cushtibaa ishidayee ma ishaafinaysa shamsayadii darada anigana ilaashalay cushtibaa ishidayee ma ishaafinaysa
sida
da faras shirabano laga furay shakalkiyo shakatki ku xiran yahay qofka ceed ka qabta shashadaba marabayo hada shiqinayo kalgacayl ku shubay
VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdu waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga diiwaangelinta dadka, sidoo kale xaaladda lascaanood oo maanta degan kadib dagaalo 3 toddobaad ka socday magaaladaasi, iyo barnaamijkii haweenkii qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa. Madaxweynaha la doortay ee Nigeria, Bolu Tinubu, ayaa difaacay doorashadiisa Arbacada maanta ah, iyadoo qaar ka mid ah mucaaradka ay ka soo horjeesteen natiijada ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen. Peter Omi, oo ka mid ah mucaaradkiisa waaweyn, ayaa sheegay inuu ka hor yimid natiijada oo maxkamadda ay ku dhawaaqday, iyadoo xisbiyadan ugu waaweyn ee Nigerian ay sheegeen in doorashadii Sabtidii dhacday la musuqmaasuqay. Tinubu, oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushiisa, ayaa sidoo kale ammaanay natiijada iyo guddiga doorashooyinka ee Nigeria. Tinubu, oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka Lagos, ayaa hogaamin doona waddan la halgamaya maleeshiyada Boko Haram oo ee dhinaca waqooyi bari weerarada hubaysan ee burcadda dilal afduub colaad u dhexaysa xoolo dhaqatada iyo beeraleyda, lacag la'aan, shidaal iyo tamaryari, iyo musuqmaasuq ay mucaaradka sheegeen in xisbigiisii ama xisbiga Buhari uu ku fashilmay. Doorashada Nigeria ee sanadkan ayaa isu soo baxeedu ay hooseeyeen, iyadoo ay u dareereen in ka yar 25 milyan oo ka mid ah 78 milyan ee haysta diiwaanka codbixinta, taasoo ka dhigtay mid gaabis ah oo ku bilaabatay heer hoose. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay Arbacada maanta ah in doorashada madaxnimo iyo tan baarlamaanka dalkiisa la qaban doono bisha May ee soo socota. Erdogan ayaa ku adkeysanaya guushiisii hore ee codeynta oo ku soo aadeysa 3 bilood kadib dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo ruux. Madaxweynaha Turkiga, oo maanta la hadlay xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbigiisa AK ee talada haya, ayaa sheegay in 14 May uu dalkiisa sameyn doono wixii loo baahan yahay. Waxaa jiray aragtiyo iska soo horjeeda oo laga bixinayay xilliga ay dhici karaan doorashooyinka madaxtinimo iyo golayaasha sharci dejinta ee Turkiga tan iyo intii uu dhacay dhulgariirka, iyadoo qaar ka mid ah dhinacyada ay soo jeediyeen in dib loo dhigo ilaa iyo sanadkan. Ka hor masiibada dhulgariirka, waxaa shacbiyadda Erdogan hoos u dhigay sare u kaca qiimaha miciishada daruuriga ee dalkaasi iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta liirada ee Turkiga, isagoo doonaya in uu xafiiska sii joogo. Qodobadeenina waa nagaynta. Iyadoo labada aqal ee golaha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya ay maalmahan wadeen fadhiyadooda ku aadan ka doodista iyo ansixinta sharciyo ay u soo gudbisay dowladda ama xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta aqalka hoose ee baarlamaanka waxay ansixiyeen sharciga diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed kadib doodo iyo marxalado kala duwan oo uu soo maray. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay indhis sharciyadka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadka. Kulanka golaha shacabka ee maanta, oo ay shir gudoomineysay xildhibaanad Sacadiye Yaasiin Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha, ayaa waxaa soo xaadiray 174 xildhibaan. Ka hor ansixinta xeerka, Nuur Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee golaha shacabka ayaa sheegay in sharciga oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo gudbisay uu ka koobnaa 2-3 qodob, islamarkaana uu noqday sharcigii ugu muddada dheeraa ee ay ka doodaan. wuxuu sidoo kale sheegay inay wax ka beddeleen qaar ka mid a qodobadii ku jiray oo dastuurka ay waafajiyeen, isla markaana ay ka shaqeeyeen in dadka aysan ku dhibtoonin helista aqoonsiga.
Sharcigan doodiisu abaar bay socotay, waa sharci ugu dheeraa oon haysanay hadda ka guddi ahaan. Annagana guddigeenna haddee baryahan aad iyo aad baan isugu riiqnay. Marka sharcigan wuxuu ka koobnaa 32 qodob. Waxaan dul istaagnay qodobo badan, qaar wax ka beddel baan ku samaynay, qaarna meeshaan ka saarnay. Badi waxaan waafajinay dastuurka dalka, waxaana runtii aada uga taxadirnay in aan lagu dhibtoonin helidda aqoonsigan. Aad iyo aad baan taasna uga taxadirnay, meelo badanna waan ka istaagnay. Hadallo badan ay ku celceliyeen xildhibaanadana waan ka bedelnay. Dhammaan waxaa soo jeedisay waa dul istaagnay, intii qaadasho lahayd waan qaadanay. Runtii aad iyo aad baan uga soo taxadirnay.
104 ka mid a xildhibaanadii kulanka fadhiya ayaa sharcigaasi u codeeyey, sida ay ku dhawaaqday gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji.
Ogol 104 diiday eben ka aamusay hal, sidaas ayuu wuxuu ku noqday ansax, waana maasin.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Maclin Fiqi oo horey ugu gudbiyey sharcigan golaha ayaa u mahad celiyey xildhibaanada, isagoo dhinaca kalena tilmaamay muhiimadda uu sharcigan guda iyo dibadba ugu leeyahay dadka Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, iyo guddigii arrimaha gudaha maamulada gobollada iyo amniga oo runtii maantay ansixiyey sharci muhiim u ah dalka oo shaqo adagna laga qabtay. Runtii wax ka bedel lagu sameeyey, la toosiyey. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaana moodaa in aad maantay aan dhignay taariikh kare oo milestone ah oo dalkeennu u gudbayo meel weyn oo muhiim ahayd oo ka dhimanayd oo maaragtay muhiimaddeeduna ay firaaq xoogani uu ka jiray in maantay tallaabadeedii koowaad iyo dhagaxii koowaad la dhigay golaha shacabku. Horeyna aan u rajaynayno aqalka sare inta seshonka lagu jiro inuu noo ansixiyo haddii ilaah yiraahdo, oo inta ka dooda sidaan oo kale hore loo ansixiyo si hawshaan bartamaha sanadkan aan rajaynayno inay bilaabato oo dalka ka bilaabato. Faa'iidada ay leedahayna gaar iyo muslimba hadda waa isla ictiraafsan yihiin, oo waxa weeye waxay muujinaysaa annagayna kala caddaynaysaa, qofkii caddaynaysaa inuu qofku yahoo sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigan caddaynaya. Wax badan hadda dadkeenna xitaa qaxootiga isku dhiiba wax badan bay ugu xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii yacni huwiyada ahayd ee uu lahaa qofka Soomaaliga. Wax badan baa ugu xayiran oo dadka qaxootiga xitaa la siiyo sanadaha yar lagu siiyo, waayo dadkoodii iyo identifikooshikoodii baa la yaqaanaa. Iska daa qofka dadka gudaha jooga ee dadka dibaddana faa'iido weyn buu leeyahay.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale maanta ansixiyey hindise sharciyeedka dhowrista maalgashadayaasha iyo maalgashiga. Golaha shacabka ayaa sidoo kale kulankooda maanta waxaa qayb ka ahaa akhrinta labaad iyo ka doodista hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, kaasoo ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaana inoo haysaa Maryan Maxamuud Barre.
waagaaga dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska. Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaana inoo haysa.
barnaamijka Haweenka iyo Qoyska waxa aan ku eegayaa Soomaalida iyo dumarkooda sida ay qayb uga yihiin saxaafadda xorta ah, wax soo saarkooda, iyo weliba mararka qaar laga yaabo caqabada ay la kulmaan. waxaana igala qayb galaysa Caisha Caagani oo muddo ka soo shaqeysay saxaafadda madaxa bannaan ee gaar ahaan ku taala magaalada Nairobi. Caasho, waxaad muddo ka shaqeynaysay warbaahinta Soomaalida afka Soomaaliga ku hadasha ee Nairobi degan, waxaad ka warantaa bal caqabadaha iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay la kulmaan xilliyada shaqada, si gaara gabdhaha maaragta qaxootiga ku ah waddankan oo kale. Shaqadii laga rabo waddankii laga yaabo inay ku cusub yihiin shuruucdiisii iyo arrimahaas.
Aad baa mahadsan tahay Maryan, waa arrin aad muhiim u ah taas in laga hadlo. Marka laga hadlayo gabdhaha wiilasha oo kale, gabdhaha aad ay ugu nugul yihiin marka ay joogaan waddan qurba ah oo haddana waddankoodii haddana gabdhe yihiin, haddana ay shaqeynayaan, inkastoo shaqadii ay ka wada dhexeysa rag iyo dumarba, haddana si gooniya dhibaatooyin fara badan gabdhaha ay kala kulmi karaan. Dhanka sharciga oo kale, dhanka shaqooyinka oo kale, daruufaha nolosha oo kale, waxyaaba badan gabdhaha soo wajahayo oo halkan lagu soo koobi karin. Shana aad ay ugu adkaanaysaa mar haddii gabadha familiyadeysa la joogin meel qurba joogto, haddana ay shaqadoonna ay tahay, saxafiyadna ay tahay. Marka bulshada loo eega xataa faraha kaga godan halkaasi oo waxyaaba badanaa lagu tuhmaaya, marka arrimaha way iska fara badan yihiin. Laakiin gabdhaha inta badan eego arrimahan ku jiro waa gabdho yacni u dhabar adeego. Soomaalida waxay tiraahdaa wax haddaa mar sameynayso waa inaad aad ka dhabaysaa. Marka gabdhaha waxay ku taagan yihiin hadaf ah, waxaan maadaama ay lugta mar la galeen inay shaqadan dhammaystirtaan, adeegoodii iyo firfircoonidoodii gabdhaha Soomaalida lagu ogaa ay ku wataan ay meel uga soo baxaan.
Marka la eego caqabadahaas oo kale oo xagga bulshadii iyo meeshay ka shaqeynayaan iyo ka haysta, marka laga soo tago, marka aragtidoo kale dhanka waddankii aanan ahayn waddankaagi, marka aad ka shaqeynaysid iyada laftirkeeda dhinacaas, maxay caqabadaha ay kala kulmaan, maxay sidees ay intay uga dabaashaan ay shaqadooda u gutaan?
Marin, waa maadsan tahay. Gabdhaha horta inta badan hadda lamaba sheegimo dalad gabdho oo isku xiran oo qaxooti ah ama oo yacni iscaawiyo. Laakiin shaqsiyan hadda ana caasha ahaan hadda ana iskagala hadlo, marka aad meeshan joogtid way adag tahay. Waxyaaba badanaa lagu xijeenaya oo idaacad adda ka shaqeynaysid, meeshan Soomaaliya ma ahan, waa Kenya, waa waddan sharciyeysan, sharciga lagaa rabaa oo saxaafada ah, waxaa lagaa rabaa inaa luqadi taqaano, inaa yani kursooyin badan oo saxaafada ka mid ah aad haysato, inaa wax soo saar leedahay, waxyaaba badanaa yani haddaba Soomaaliya kala joogtid oo kaleeto waddankaagi waaye, luqadaadi hooyaa lagu wada hadlaayaa. Inkastoo loo baahan yahay markii meedii laga wada shaqeynayo qof inuu luqadda ka dhisan yahay, haddana way ka duwan tahay waddankii waddankaana markii la joogo waxyaaba badan ay uga duwan tahay. Marka gabadha waxaa laga yaaba gabdhaha qaar inay tanaasulaan ee saxaafada iska daayaan, ay ka tanaasulaan shaqadii saxaafada adeeg ay adag tahay awgeed, ama caqabado fara badan uu soo gaaray awgeed.
Adigoo kale intii aad shaqeynaysay hadda shaqsiyan, muddada aad shaqeynaysay, maxaad dhihi kartaa hal iyo labo caqabado waa la kulma adoo waddankan ku cusub, waa shaqooyin laga yaaba inaad bilowday oo saxaafada ah, laga yaaba wixii aad inaad jeceshahay aad qabatid aad rabtid, haddana waxyaabahaas dhibaatooyinkaas aa sheegtay oo kale ay kaa hor imaadeen, sidee uga dabaalatay oo aad dhihi lahayd gabdhaha kaa dambeeyana waddada mara?
Marya, waa mahadsantahay. Horta alxamdulilah, wax caqabad horta kala kulmay male. Hadafkaygu wuxuu ahaa aniga ani ahaantiida caasho markaa iska waramo inaan wariyo noqdo, wariyo waa noqday, wax badanaa saxaafada ku jiray, waxyaaba badanaa la kulmay, yacni waxyaabo yacni oo yacni oo saas u badan ma jirin. Laakiin waa galay gudaha u galay, dad badanaa ku bartay, dad badanaa isku baranay, dhibaato badan waa arkay. Laakiin wixii markii aad dhibaatada aragto oo aad ka cararto ka laabato, unbaa dhihi kartaa dhibaata arag waa ka carara, laakiin dhibaatadana ujeedo aan galay lagu halagalay oo ka dabaashay, meel fiicanaana ka gaaray, welina heerkeedii ku jira oo kama aana bixin saxaafadii waa ku jira weli. Laakiin waxaan samaystay waxaa la dhahay goronyada xalla markii waxaa la ugaarta goronyada waxaa la markii ciyaar ay ciyaarayaan dugaaga kaleeto ciyaarta lug bay la gashaa lugta kalama
waayo. Waxaan arkay inaad hadda ganacsi samaysay oo maqaayad weyn maasha allah oo aad u kala socota ayaan hadda kuugu imaaday. Ka waran maxaa adigoo lugna kula jirta maaragtay saxaafadii, lugna ganacsigaas oo u baahan waqti badan iyo maxaa la yiraahdaa inaad dultaagnaato ayaad haddana gashay, sidee arrimahaas ugu kaa qabteen? Waa adeeg badan baa la dhihi karaa soo ma
aad weyn inta badan hadda dadku waxay ugu yiraan gabadha wariyaha oo maqaayada furatay waa magaca adiga kuu baxo. Horta wax walba Ilaahay subxaanahu wa tacaala suurtageliyey, laakiin wax walba adeegay u baahan tahay. Markaan kulahay goryadu markay ciyaarta lugta kale de xumaatada kala baxdaa, saxaafadu way iska weyjiye badan tahay, mar shaqo waa heli kartaa, marna waa weyn kartaa. Laakiin markaa shaqada weysa waxaa larabaa meela ku tiirsanaadsida la rabaa keliya, maaha saxaafadi. Dada waxay umalayaan mediaha in lacag laga sameeyo. Mediaha waa midi laba af leh, lacagna waa ka samayn kartaa mana ka samayn kartid. Marka waxa u doorbiday maadaama la hore loo yiri dadka dada lacag haysan istraashay ka dhiganayaan saa lacag u raadiyo ama qaayad u furay oo lacag ku kasbado. Marka arintaana way ii suurta gashay, waan sameeyey. Dad badan oo aniga dhegeysto wariyaal ah, dad badan oo isla shaqeynaa iraahda wariyaal ah maqaayadeeda imaado oo customka oo cunto ka cuno, dad badan oo aniga dhegeysan jiro oo codkayga maqli jirana way imaadaan maqaayada si aniga ii arkaan maqaayadan cuntooga cunaan. Marka waa arrin aad u wanaagsan mar haddaad magac bulshada dhexdeeda ku leedahay, magacaaga inaad ka faa'iidaysataa wanaagsan inta badan. Marka saasaan ku abuuray ganacsigaas, ganacsiyo kalena sii abuuraan. Jeclahay saxaafadna kama aana bixin, oo waxaan jeclahay weli inaan jil dambu hadda dhalanayo codkayga isii maqlaan, oo iyagana aan yacni aan barnaamijyo kale tacmiida cada kale ama tv kale oon ka shaqeeyo haddii markaa janis uu ii saamaxo haduu ilaahay idmo.
Marka waxaad leedahay in idaacaddii iyo warbaahinteedu ku jirta hadda sanadeedaba waxaan inta badan ka arki jiray warbaahinta muuqaalka oo kale telefishinna inaad ka shaqeyso, dhinaca kalena inaad bulshadii xagga maaragtay aad ka shaqeyso ganacsigiina way fududahay.
Aad u weyn way wanaagsan tahay arintaasi. Waxay ku wanaagsan tahay arinta inaad ganacsi samaysato, waxay ku wanaagsan tahay maadaama dadkii ku yaqaanaan Maryane oo yacni saxaafadii aad ku jirtay, haddii aad ganacsi sameyso way ku fududaanaysaa inaad bulshada la xiriirto, because ganacsigu waa xiriir Soomaa. Mediahiyan ku jirtaa oo yacni waxa social media ku jirtaa waa lagu ogaanayaa inaad ganacsi furatay, yacni dadka kugu xiranaaba kaa badanbo, adoo macaamiil kasban karo oo wixii. Marka
magacaagii saxaafadda wuxuu ku soo jiiday inaad tan maqaayadan uga faa'iidaysato oo aad dhaqaale badan samayso.
Aad u weyn. Marka magacii aan sameeyey oo la ramaanta mediahina lacag uga keeno, waxaan gelay, waxaan geliyey ganacsigaas oo lacagta keenayo. Marka caqabadaha marka gabdhaha markay la kulmayaan, gabadha markay shaqo keliya ee barato wariyanimo wax kale aysan qaban karin, caqabadii la kulmaysa Maryane, caqabadii la kulmaysa waxay tahay maanta haddii shaqadii wariyanimo weyso meelay ku tiirsato malahan. Maanta shaqadan aad shaqeynaysid waa weyn kartaa, yacni laga yaabay inay shaqooyin kale sii doortaan oo ay dalbadaan, ay sii xareystaan inay helaan, way u fududahay. Laakiin inta isbeeska u dhexeeyo caqabaday tahay guriga.
Hadda caasha caagane, saxaafadda maxaa dhihi lahayd gabdhaha? Saxaafaddu waa wax marka ugu horeysaba qofku jecel uu jecel yahay ugu soo biiro. Ma ku dhiiri gelin lahayd gabdhaha naga dambeeya, mise waxaad dhihi lahayd warma meesha waa hooga ka jooga?
Maya ku ma dhahayn hoog waa ka jooga. Qof walbo wuxuu haminayo oo hadduu wariyo qofk inuu noqdo rabo, waxaan leeyahay hore u soco, waa gaaraysaa. Macalin iskuul ii dhigo oo maamulo iyo ayaa wuxuu dhihi jiray man jadda wajadda waman zaraca xasada, ninkii abuurta wuu goosanayaa. Haddii adi maanta aad wax aad samaysato oo waxaan aad dadaalkeedii bixiso juhdigeedii, waa gaaraysaa, waa ka miro dhalinaysaa. Marka ani waxaan dhahay, markaan dhahay wariyaa noqona, erkeen way ugu qoslayeen, yaa ku dhageysanayeen aadda wariya. Marka markii dambe oo wariya aan noqdana, waxaa la dhahay warkii gurigai la joogtay la tagtay meediyaha. Marka saxaafadda haddii adi hami kugu jira ee taa kaa dhex guuxaay, waa noqonaysaa. Dadaalkeedan aan la imaato, wax soo saarna aan leeda, taalanti aa u dhalatay ah, aadna barato mugta saxaafadda iska galmaa. Daktar maanta qof iska noqon kara malahan. Marka dadku waxay maadaama media maanta qof walba wariye iska noqday, anaga meesha ushaqeynayna, dadka ushaqeynayna, imtixaamada laga qaaday, waana la tijaabiyey, waxaana lagu doortay waxtarkeena. Hadda wariyaal nahnay maanta, qof aan wariye ahayn oo la imtixaamin ama saxaafad soo baranin, wariye iskama noqon karo. Saxaafadda ruul iyo qaynuun ay leedahay, sharci lagu shaqeeyo.
Waxaan leedahay si ay bulshadana wax faa'iido leh ugu gudbiyaan, ayakana nafsadoodiina ay si sharaf loogu shaqeystaan, naftooda waxa taraan oo hays soo dhisan. Marka hore
hays soo dhisan, warbaahinta dad badan ay u baahan tahay, dad badan ay u baahan tahay. Waana dee waa aragtay dad badan oo wariyaala, dad ganacsi ku biirayaan, dad siyaasada ku biirayaan.
Siyaasadaas lafteeda ma laga yaaba mustaqbalka inaad ku biirto adiga, maadaama la yiri wariyaasha iyo siyaasiyiintu dhinac bay isaga xiran.
Maryane, haddii Soomaaliya qof iyo cod la noqon lahaa, waxaa hubaa haddaa madaxweynu isu soo sharaxo, maadaama qof shacbiyad leeyahay oo maanta codkayga kusoo bixi lahaa, aftahnimada aan dadka qaar dheerahay awgeed isma faarinayo.
Mahadsanta Aisha.
Sidoo kale mahadsanta.
Inta aynoo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska, toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono haddii aan laydmo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Maryan Qalanjo oona la socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Madaxweynaha la doortay ee Nigeria Bola Tinubu ayaa difaacay guushiisa iyadoo dhinaca kalena xubnaha mucaaradka ay kasoo horjeesteen. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Guddida doorashada ee dalka Nigeria waxay shaaciyeen in Bola Ahmed Tinubu oo ah musharixii ka socday xisbi xaakimka dalkaasi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee halkaasi ka dhacday maalintii Sabtidii, waxaana ay shaacinta natiijadan imanaysaa maalin uun kadib xilli ay musharixiintii mucaaradku ay doorashada ku tilmaameen mid malaawaal ah, isla markaana ay dalbadeen in codayntaasi lagu celiyo. Shaacintana subaxnimada hore oo laga baahiyey telefishinka ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa guddida madaxa bannaan ee doorashada dalka Nigeria oo magaceeda loosoo gaabiyo INEC ay ku shaaciyeen in Bola Ahmed Tinubu yahay madaxweynaha soo socda ee dalkaasi Nigeria. Gudoomiyaha guddida doorashada Maxamuud Yakubu ayaa sheegay in Tinubu helay ilaa 8,800,000 cod si uu ugu guuleysto badi inta badan tartankii ugu muhiimsanaa ee lagu loolamay tan iyo markii Nigeria ay noqotay dimuqraadi. Musharixiinta ugu waaweyn ee la tartamayay ayaa kala ahaa Atiku Abubakar oo ka sharaxnaa xisbiga PDP iyo Peter Obai oo ka sharaxnaa xisbiga shaqaalaha. Yakubu waa guddoomiyaha guddida doorashada ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu helay ku dhawaada 7,000,000 cod, halka Obai oo hore guddoomiye uga ahaa gobolka Koonfurta Bari dalkaasi ku yaalay Anambra uu isaguna helay in ka badan 6,000,000 oo cod. Taageerayaashiisa ayaana u dabaaldegay guusha Tinubu oo haatana 70 jir, horena guddoomiye uga soo noqday gobolka xudunta dhaqaala oo ah dalkaasi ee Lagos. Hase yeeshee taageerayaasha mucaaridka ayaan iyagu dhinacooga dabaaldegin. Tinubu ayaa khudbadu natiijada ku aqbalay oo ka jeediyey magaalada caasimada dalkaasi oo ah Abuja, isagoo dhammaana dadka reer Nigeria oo ay mucaaridku ku jiraan noogu baaqay inay dalka u midoobaan. Hase yeeshee hogaamiyaasha mucaaradka ayaa iyaguna salaasadii doorashada ku sheegay mid waxba kama jiraana, islamarkaana dalbaday in lagu celiyo kadib markii dib u dhaca farsamada iyo weliba howlwadeenada ah la arkay ay keeneen in doorashadu ay socoto axaddi iyo weliba gaabisa buuxinta waraaqaha codaynta. Eedaha cadaadiska codbixiyaasha iyo maroosiga codka ayaa la filayaa inay si rasmiya uga hortagaan natiijada maxkamadda sare. Guddida madaxa bannaan ee doorashada Nigeria ayaa sheegay in ilaa 25,000,000 oo qof oo ka mid ah 87,000,000 qof ee reer Nigeria ay xaq u lahaayeen inay codkooda ka dhiibtaan doorashada, taasoo ahayd tiradii ugu hooseysay ee muddo 10 sannadood ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Markana dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Wakiillo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, UK iyo Mareykanka ayaa magaaladan Washington ku yeeshay kulan looga hadlaya ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo. War-saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujinayaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la siiyo deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in dalalkan ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa Arbacada maanta ah booqday aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyi bari ee Siriya, halkaas oo dhulgariirka masiibada ahaa uu ka dhacay bishii hore sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AFP. Tedros oo ah sarkaalka ugu sarreeyey ee qaramada midoobe ee booqda goobaha ay maamulaan fallaagada Siriya tan iyo intii ay masiibada ka dhacday ayaa hore ugu safray magaalooyinka dowladda Siriya ay maamusho ee Xalab iyo Dimashq isla toddobaadkii uu dhulgariirka dhacay. Madaxa WHO ayaa dhanka kale xuduudda Turkiga ka galay gobolkaasi isagoo booqday isbitaalada lagu daweynayo dadka ay waxyeelada soo gaartay iyo meelaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku guriya beelay dhulgariirka.
mucaaradka ayaa ku dhaliilay qaramada midoobay in gargaarka dhinacooda uu gaabis ku yahay, maadaama iyadoo ay sheegeen in 218 diyaaradood oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga ay dowladda maamusho, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in 420 gaari xamuul oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga fallaagada tan iyo intii uu dhulgariirka dhacay. dhegeystayaal, warkeennina waa naga intaa, markana kaalmihii heesaha.
Adna way success to subhan
heestaasi ay ku luuqayso hibe maxamed cudoon hibe nuura ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.